Әліптілер Адатлық радиосы. Құрметті радио тыңдаушылар, салам, доғын атлы тәді кепілішігімізді тыңдамаға шақырамыз.
Түркменстанлы аялдар шуат пес төлеулі дәулеттің қызметкері, үйде болса машғаласының төлеусіз қызметкері болып адынан ісмен ішлеген.
Кепілішігімізді кемешекі мейхманы сағылық программасының Web Progress фондының есаптандырыжыды Айнава Тиялимова. Аял қыздарының жағдайларына ва душ келген қиыншылықтарына бағышланған рубрикамызды хептенің аяғында дыңлап білерсіңіз.
Кеплер Азаттык радиосы. Хабарлар күннөлүк кеплешимизди давам эттирерис. Микрофон өңүндө сиз билен мен Сахра. Түркменстанда райетлерин Ашхабад халкара аэропортундан дашары юртлара, хусусан да Русия ва Түркия учан учорлору кой берилмедлиги менен баглуу вакалар көз көртөлү көпөлүйөр. Бу жагдай менен юзеи болгон түркменстандардын энчемеси хакимиятлердин райетлерин дашары юртлара кетмегинин өңүнө алмак менен баглуу эмели пасхелчиликлери дөрө дегендигин айтыйар.
Түркменстанды терк этмеге сыйынчан түркмен райетлеринин эсасан расмий намаларында хамалы кемчилик бар ял эдилер. Юрдун миграция Серхет куллуклардын ишарлары ва Милли коопсуздук министрлигинин офицерлери раяттын паспортундагы мөхүрүн өрөн солуктугуну окап болмаганлыгын бахан эдерлер. Мен аларга мөхүрүн ачычан көрүнүп туруганын айтсам да, мени учара кой бермедилер.
Дип ашаматлы ашайжы анонимлик шертинде гурун берди. Yakında daşarı yurtları uçayan uçorlara koy verilmedik Türkmenistanların başka da bir neçesinin tasdiklamağına göre, aeroportun resmileri rayetlerin pasportının yazılarındaki kabir harpların üçüksü düğünü hem bahane edip oları uçara koy verme yerleri. Migrasiya serhet kulluklarının işyerleri ve Milli Hopsızlık Ministerliğinin ofiserleri bu çeklendirmeleri yurdun migrasiya hakkındaki kanununun kabir maddalarına salgılanıp esaslandırıyarları. Yoksa bu yolukçuların ehli resmi namı amaları şolsanda vizaları düzüv deyip yeni bir yaşayıcı şayat bolan yağdaylarını anonimlik şertinde gurrun berdi. Azatlıkta bu Türkmenistanların haysi senelerde haysi yurtlara uçayan uçorlara koy verilmendi barada takik mağlumat bolsa da hopsızlık aladalar sebeple oları köpçülüge məlim etmekten saklanyarı. Habarçımızın Aşşavadın aeroportundaki çeşmesi rayetlerin daşarı yurtlara uçayan uçorlara koy verilmezliği bilen bağlı vakaların köpölündüğünü tasdiklap şu ýylyň başyndan bäri dürlü bahanalar esasında ýolagçylaryň tasdyk götürümniň ýygyna gaýtarylandygyny aýdýar. Bu ýolagçylar esasan myhmançylyk ýa-da syýahatçylyk wizalary bilen Türkiýe we Russiýa baryan raýatlardyr diýip çeşmemiz bu çäreleriň anyk sebäbini düşündürmedi. Bu aralykda uçara goý berilmedik ýolagçylar özleriniň wiza we bilet çykdajylarynyň hem özüniň dolunmaýandygyny aýdýarlar.
Türkmenistan Hava Yollar Kompaniyasının aviakassalarındaki işgarlar petekleri önünden kaytarayan yolukçulara 50 ötürün pulunu kaydıp vermek mümkünçülüğünün bağırdığını. Uçur vakti geçen petekin pulunun hiç bir götürümünün iğrına verilmeyenliğine diyarlar. Biz mihmansılık vizalar için 240 dolar, siyahatçılık vizalar için 80 dolar hem töledik. İlçikhanalar hem vizanın pulunu iğrına kaytarıp vermeyerler. Her bir yolukçu 1000 golay dolar yetki çekti.
Deyip Aşşavatlı yeni bir yaşayıcı anonimlik şertinde aittı. Azatlık bu yağdaylar barada Aşşavat halkara aeroportundan ve devlet migrasiya kulluğundan tesvir alıp bilmedi. Türkmenistan'da iktisadi kıyınçılıkların ve yen yayran işsizliğin arasında daşarı yurtları işlemeğe, yaşamağı, okumağı ya da göçüp gitmek isleyen rayetlerin sani köp bolmağında galiyarı. Yurtta daşarı devletlere bariyan rayetlerin yolunun bağlanmağı, uçuru koy verilmezliği bilen bağlı yağdaylar, valta Baltal yüze çıkar şeyle yağdaylar barada habarçılarımız sonku bir yılın devamında bir neçe gedek mağlumat berdiler. Geçen yılın iyulunda yerli kanun koruyucu idaralardaki çeşmemiz rayetlerin daşarı yurtlara siyahat etmeğine değişli gözökçülük işlerinin güçlendirilendiğine. Hakimiyetlerin bu yağdayı öz rayetlerinin özgü devletlerde kulçuluğun pidası olma kopuna karşı alıp bariyan tağallalar bilen düşündüryendiklerini gurrun berdi. Hakimiyetler bu çarelerin sebeple barada açıçan resmi düşündürüş bermeyerler. Yerli sinçler muni hakimiyetlerin yurdun barha azalyan ilatını Türkmenistan'da saklap galmak tağıllaları hasiyetlendiriyerler.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazıları arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluslu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyor.
Gepleyer Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Marco Rubio, prezident Donald Trump bilen Orsiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň arasynda bolup biljek duşuň Ukrainada kesebeşi bes etmekde gazanyljak öňüňe güdüşlige bagly boljagyny 20 fevralda aýtdy. Rubio'nun beren interwýusynda aýtmagyna görä, ol 18 fevralda Saudi Arabistanda Orsiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov bilen geçiren duşuşynda oňa gepleşikleriň näme bar da boljakdygy bilinýänçe sammitin geçirilmejekdigini aýdypdyr. Şeýle ýygnaklar adatça haýsydyr bir netijäniň ýa-da käbir öňe güdüşligiň gazanylandygy anyklanýança geçirilmeýär diýip Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary aýtdy. Eriyatda geçirilen gepleşiklerde Orsiýet we Birleşen Ştatlar Orsiýetin 2022-nji ýylyň fevral aýynda Ukraina hüjüm etmeginden soň başlanan uruşy bes etmegiň ýolyny tapmak boýunça gepleşik geçirmek üçin topar döretmek barada ulaşdylar. Putin bilen Trump ikisi hem sammit geçirmek isleýändiklerini ma'lum etdiler. Şeýlelikde bu duşuň haçan boljakdygy esasanam Ukrainadaky uruşy bes etmekde haýsydyr bir öňe güdüşligi gazanyp bilmegimize muňa mümkinçiligiň bolmagyna bagly bolar. Şol duşuk ulaşyga gol çekiljegini tasdiklap bilir. Menin pikirimçe hemmeler prezident Trump'ın parahatçılık döredeje bolanlygyny dabaralar dip Marco Rubio aýtdy. Rubio'nun Amerikalı jurnalist Catherine Herridge bilen bu söhbetdeşligi X-da çap edildi. Trump uruşy bet etmek üçin gysgaly şertname baglaşmagyň tarapynda çykyş edýär. Ýöne onuň bu taktikasy Ukrainany we Ýewropa ýurtlarynyň hökümetlerini aladylandyrýar. Sebäbi olar öz howpsuzlyk behfitlerini ätkirmeýän ulaşygyň Orsiýetiň we Birleşen Ştatlaryň arasynda baglaşylmagynyň ehtimallygyndan howatirlenýärler. Trump 19-njy fevralda prezident Volodymyr Zelenskiýni diktator diýip atlandyrmak bilen Ukrainany we Ýewropadaky ýaranlaryny geň galdyrdy we Orsiýetiň goşun salmagynda Ukrainany günäkärledi. Lavrov 20 fevralda Günorta Afrikada 20 ýurtdan ibaret toparyň mejlisine gatnaşdy we Hitaýyň daşary işler ministri Wang Yi bilen duşuşdy. Orsiýetiň daşary işler ministrliginiň ýaýradan beýanatyna görä Lavrov Orsiýetiň Hitaý bilen gatnaşyklarynyň halkara ýagdaýyny durnuklaşdyrmakda we umumy gapma-garşylyga geçmegiň öňüne almakda möhüm ähmiýete ýa bolandygyny we dowam edýänligini bildirdi. Wang uly 20 guramasynyň beýleki daşary işler ministrlerine Ukraina üçin parahatçylygy penjire açylýanlygyny we Hitaýyň parahatçylygy üçin ähli tagallalary goldaýanlygyny aýdypdyr. Bu barada Hitaýyň daşary işler ministrliginiň beýanatynda habar berildi. Uly 20 toporuny dünýäniň 19 sany esasy ykdysadyýeti Ýewropa bileleşigi we Afrika ýurtlary düzýär global ykdysady durnuklulugy esas döretmek we hyzmatdaşlygy ösdürmek maksadyna eýerýän ösen we ösýän ýurtlary birleşdirýän bu guramanyň çalşyp durýan prezidentligini häzir Günorta Afrika alyp barýar. Rubio Birleşen Ştatlaryň Günorta Afrika bilen dartgynlygy sebäpli uly 20 toporunyň 2 günlük ýygnagyna gatnaşmazlyk kararyna geldi. Trumpyň administrasiýasy Günorta Afrikanyň käbir siýasat çylardan Birleşen Ştatlar barada eden çıkışlarını anti-amerikan hiyasiyetli deyip hatap etdi. Duşuğa Birleşen Ştatlar tarafından onun Günorta Afrika'daki ilçesi Dana Brown vökülçülük etdi.
Gepler Adatlı Radyosu. Öňüňizde sağlyk, hormatly dinleyijiler. Eferde habarlar günnelig bilen men Ýogşan Anurwan. Balkın vilayetinde büyül çağalar yarmadan aydımlarını musulmanların mukaddes Ramazan ayının başlanmağına yarım ay kalanına aydıp başladılar. Adatlık radyosunun havarçısı iktisadi kıyınçılıkların arasında yarmadan devinin dilekçiliğin bir görünüşüne övürleyenliğini çağaların aydım aydıp halktan sadaka soruyanlığına ediyar. Bu aralıkta hakimiyetler çağaların yarmadan aydımlarının önünel mağa çalışıyarlar.
Balkın Avat ve Türkmenbaşı şehirlerinde orada ayının başlanmağına 15 gün kalında yani şu hepdenin başından meri çağalar köpçülüklüğün yarı mezan aydıp halktan dilekçilik edip kazan çediyerler.
Deyip yağdaylardan havarlı Balkanlı yaşayıcı anonimlik şartına gurrun verdi. Aysin'in naması esasında keskitleniyen ve her yıl dürlü senelere kavat geliyen Ramazan ayı bu yıl Türkmenistan'a 1. Mart'ın seferi bilen başlanıyor ve 30. Mart gecesine çenli devam ediyor. 31. Mart'ın seherinde olsa orada bayram belirlenirler. Adatça Ramazan ayının başlanmağına 3 gün alanına çağılır ve eycecik körpeler her gün akşamları öz yaşayan sevtindeki öylerin kapılarını kakıp yarımedan bentlerini aydıyarlar. Olur bu usulüyle Ramazan ayının yetip geleneğini buğuşlayarlar. Yaşayıcılar kapılarını kakan yarımedancı çağılarak gönüllerinden çıkaran zatlarını sultanını süyücü ve köyükü ya da pul veriyarlar. Yönü havarçımız her çağırların ağlavasının öyleri aylanıp kapıları kakmayanına ediyar. Olur ilatın köp barayan yerlerinde sultanını dermanhanaların, bağdarların, süpermarketlerin, durulguların, yanıç kuyucu beketlerin, mihmanhanaların önlerine yarım edana ediyarlar.
Yürü yukı kevr adamlar çağaları pul veriyer yönü olorun arasında Ramazan ayının başlanmağını entek yarım ayın bardığını aydıp hiç saat vermeyenler hem bağırı.
Deyip Balkanlı yaşayıcı verledi. Bu aralıkta hakimiyetler çağaların Ramazan aytmağının önünü almağa çalışıyorlar. Bunun ile bağlantılı ilatın köp balayan yerlerine polis işgarlarının sağını arttırıldı.
Polis işgarları Ramazan aydıyan çağaları yetkincekleri saklap polis İçe bölümüne alıp gidiyerleri. Bu çağaların enatasına cerime tölüttürülüyeri.
Deyip Balkanlı yaşayıca etti. Velayet imamları olsa Yarmıda'nın orada ay başlanmadığından 3 günün aydılıp başlanmalılığını vağız nesihat ediyerler.
TikTok'ta ve Instagram'da yayradılayan bu vağızlarda Yarmıda'nın aydımını orada ayının başlanmağını 3 gün kalında etmeli. Eğer aydımı 4 gün kalında aydıp başlasan hem bu dilekçilik ve günah oluyer. Deyip velayet imamları ediyerler.
Deyip yağdaylardan havarlı Balkanlı yeni bir yaşayıcı anonimlik şartına kurulun verdi. Bunun başka da Balkan Avad'ın ehli mekteplerine en ataları çağırlarının Ramazan aytmağına yol vermezlik. Ramazan ayının ön yanındaki sünürlerde oları okudun son öyden çıkarmalık bir tavsırlıyar.
Mektep yolbaşçıları muğulliyemler bu arada en atalardan dilhatı hemalyarlar. Bu arada Balkan Avad şehir hekimliğinden yöreti tavsırık gelip koştu. Bu çeyrar kılık hekim şehirde Ramazan aydan çağırların sahanını azaltmağı maksat edin yer.
Deyip bilim işgari anonimlik şartını kurrun verdi. Hakimiyetler çağırların Ramazan aytmağının önlenmek koyunca görüyen bu çağrılarının sebebini açacağını düşündürmeyerler. Balkan Avad şehir yol polisiyasının bir işgarının anonimlik şartını havarçıymada aytmağına göre bu çağrıların esas sebebi çağırların yol ulu hadisesine uçurulmağının önlenmek gülen varlığını
Balkanda ve Türkmenbaşı'da 15. ve 20. fevral aralığında 5 günün devamında Ramazan aydan çağırların yol uluğ helakçılığına uçuramağı bilen bağlı 9 hadise hasavalındı. Çağırlar ağır ve orta derecedeki şikestler bilen hastahanalara yatırıldı. Yol uluğ hadiselerinin köpülünlüğü sebeple yol hopsulluğuna gözökçülük ediyen ekli polis işgarlarının iş vakti vaktlayın 23.00 çenli uzaldıldı.
Deyip polis işgari anonimlik şartını kurrun verdi. Adatlığın bir yağdayları vardı. Velayet ve şehir hakimliklerinden, polisiye müdürlüğünden telefon arkalı tesvir almak inançlıkları onun netice vermedi. Türkmenistan'a devam eden iktisadi kıyınçılıkların, Gineyran işsizliğinin ve durmuş kımmatçılığının arasında havarçılarımız yurtta Ramazan dağının dilekçiliğinin bir görünüşünü uğurlayan numarada tapkır 3. yıl havar veriyorlar. Geçen yıl Türkmenistan'da dinet çağırların ya da yetkinceklerin değil. Eyhem kevr ulu yaşlı adamların, serhoşların hem öylere dükkanlara ilanıp adamlardan pul ya da sadaka sorumu gülen yağıttı galipti.
Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň geçen ýyl çäwiden ýylat sany etnik azlyklaryň öz dillerinde okumagy üçin şertleriň bardygyny, olaryň mekteplerde dürli dillerde synp açmagy üçin san taýdan köpdigini görkezdi. Hem Türkmenistanda ýylat diňe türkmen dilinde bilim alyp bilýär, çelede rus dilinde okudýan az sanly klaslar saklanýar. Ýurtda özekler, gazaklar, äderler, ermeniler, ruslar, kürtler, buluçlar, parslar we ýene birnäçe milletiň wekilleri ýaşaýar. Azatlyk Radiosynyň Türkmenistandaky synçysy ýurtda başga milletleriň wekilleriniň öz ene dilinde bilim almagyna degişli şertleri analiz edýär. Türkmenistanda ýylat ýazyna degişli sanlara görä ýurtda 40-dan gowrak milletiň wekilleri ýaşaýar. Özbekler iň köp sanly etniki azlyk toporuny emele getirip, olar ýylatyň 9%-ndan gowragyny düzýär. Ruslaryň sany 1.16%, buluçlar 1.12%, azerler 0.14% we gazaklar 0.12% diýilip 2022-nji ýylyň ýylat ýazynyň netijelerinde görkezilýär. Emma bu resmi sanlarda ozalky ýylat ýazylarynyň tapawutlylykda başga milletleriň sany goşulmandyr. Azatlyk Türkmenistandaky synçysy 2022-nji ýylyň ýylat ýazynyň netijesinde ýylatyň milli düzümi baradaky resmi maglumatlaryň we türkmen resmiýetleriniň Birleşen Milletler Guramasynyň wekillerine etnik azlyklaryň deňliginiň üpçün edilýänligi barada berýän hatawatlarynyň ýurdun dürli milletler raýatlarynda soraglary we näýilelik döredýänligini bellädi. Milli azlyklary öz dillerinde erkin metbuga serişdelerine eýe bolmak we ene dillerinde bilim almak hukuky iş ýüzünde berja edilmeýär. Ýurdun statistika idarasyndaky çeşmeler bolsa köpçülige mälim edilen statistik sanlaryň köp halatlarda esasanym dogulyş migrasiýa we milli düzüm meselelerine gezek gelende hökümete amatly görnüşde berilenligini öňe sürýärler. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gurrundeş bolan statistik idarasynyň işgäri ýurdun sewitlerinde gowçun bolup ýaşaýan etniki azlyklaryň resmi sanlaryna salgylanyp, olaryň öz dilinde bilim almak üçin san taýdan doly mümkinçiliklerini bardygyny aýtdy.
Men bu ýerde sanlary salgylanyp aýdyp bilerin. Yerli milli azlyklar barada aýdylsa, Aşgabat şäheriniň kurtlaryň sany 2159 adam we parslaryň sany 584. Kurtlaryň türkmenlere ýakyn demografik şertlerini nazarda tutsak, ortaça her ýyl Aşgabatda 1-nji sınypa kurt maşgallarynyň 30-35 çağı gelýär. Bu san bir sany kurt dili okudilýan sınıp açmak üçin yeterlik. Parsların sani elbette cuda az.
Dip statistik edaratının iş hareketi. Hünermen paytaktan tapawutlykda Ahal vilayeti boyunca tersine kurtlaryň sany gata az 112 adam diýer. Ýönol parsların köp bolup 5479 adamdygyna aýdýar.
Olaryň 95 köterimden gowragy Saraqys şäherinde we eteginnäki owalarda ýaşaýar. Ýagny partlaryň demografik ýagdaýyny nazarda tutsak, her ýyl 1-nji sınypa pars maşgallarynyň adyndan 70-75 çağı gelýär. Bu bolsa 3 sany pars dilli sınıp açmagy mümkinçilik berýär.
Azatlyk radiosynyň anonimlik şertinde gurrundeş bolan bu bilermen Balkan vilayetinde gazak azlygynyň resmi sanlarynyň 2663 adam bolup, olaryň aglabasynyň uly ýaşly we pensionerdigini bellädi. Şeýlede bolsa ol Türkmenbaşy şäherinde adyndan bir sany gazak dilli sınıp açmagy üçin gazak çağalarynyň sanynyň ýeterlikdigini aýtdy. Bilermen Daşugut vilayetinde özbekleriň we gazaklaryň sanynyň onlarça mekdep we birnäçe ýüz sınıp açmagy mümkinçilik berýänligini bellädi.
Daşugut vilayeti barada aýdylanyny elbetde, hatta resmi sanlar boýunça da bu sebitde 489,453 özbek ýaşaýar. Etnik özbeklerde çağa doğulusunun yurt boyunca biraz yokordu onu nazar alsak, bu sebitte 1-nji sınıfa ortaça 7,300-7,400 tane özbek okuwçuları var ya. Bu olsa kersi 25 okuwçudan ibaret 292-296 sani sınıp açmağı mümkünçülük görýär.
Dip bilermen aýdýar. Statistik edaratynyň hünärmeniniň söýlerine görä sebitde 5796 etniki gazak ýaşaýar. Bu bolsa adyndan 45 okuwçuluk 2 sany gazak dilli sınıp açmağı ýol berýär. Şeýlede vilayetde 2272 etniki garagalpak ýaşaýar. 1-nji sınypa ortaça 35 çağı barýar. Bu bolsa hiç bolmasa ýekeje sınıp açmağı mümkinçilik döredýär. Türkmenistan'da etnik ýazlykların köplük bolup ýaşaýan ýene bir welaýaty Livapda 136,499 özbek we 131 täjik ýaşaýar. Resmi görkezilen 136,000-den gowrak etnik özbeklerden her ýyl 1-nji sınypa ortaça 2000 çağı barýar. Bolsa 25 okuwçylyk 80 sınypa deň diýip synçy belläp geçýär. Mary welaýaty Gowçun bolup ýaşaýan milli ýazlykların sany boýunça iň köp dilli we köp milletli sebit bolup durýar.
1-nji sınypa ortaça varýan çağaların we 25 okuwçylyk sınypların sany görkezilse welaýatda 6676 özbek bar. Ýagny 100 saw üçin 4 sınıp, 85384 buluç bar. 1650, 1660 saw üçin 66 sınıp, 4718 pars bar. 65 saw üçin 2, 3 sınıp, 2325 owan bar. 40 saw üçin 2 sınıp döredip bolýar. Ýatlasak bu sebepte 1995-nji ýylda bir näçe müň gadak ýaşaýardy we olar olarky guşky trawynyň 10-ky öterim ýylatyny düzýärdi.
Diýip bilermen aýtdy. Ýolaýaty parslar Mary şäherinde we Murgap etrawynda özbekler Mary we Bayramaly şäherlerinde, Bayramaly etrawynda, Owanlar Tahtabadyr etrawynda etniki buluşlar Mary welaýatynyň ähli etraplarynyň owy ýerlerinde köpçülük bolup ýaşaýar. Azatlyň Türkmenistandaky sençesi welaýatlaryň bilim resmiýetlerine salgylanyp başga dilde şol sanda özbek dilinde okudylýan sınyplaryň açylmagyna Aşgabatdan ruhsatyň ýokdugyny belläýär.
Welaýat baş bilim müdirligi öňler bolanok açılmaz diýip jogap beren bolsa, indi açaçan bize galsa şügünem açardyk. Ýöne Aşgabatdan ruhsat ýok diýerler.
Diýip sençimiz Livaply bilim resmiýetini citirledi. Marly bilim işgari etniki adlyklaryň ýurtdaky türkmenleşdirme siýasatynyň bilim buğdağındaki tiyatirinden ecir çekenliğini belledi.
Aşşavat milli ağızlıkların dillerinde sınıp açmağı maliyet erişlerini harçlası gelen ok. Şunun üçün hem Buluç, Oğan, Pars ovalarında çağıcıklar ne Türkmen dilinde, ne ene dilinde dürs yazıp pozup bilyerler. Şol sebeple hem Marı Bayramalı şehirlerinin ve Bayramalı etrafının Kovçun bolup yaşayan etniki özvekleri hem çağalarını köplünç şehirlerde seyrek saklanıp kalan Rus sınıplarına bermeğe mecbur bolýarlar
diýip bilim wekili aýtdy. Azatlygyň Türkmenistandaky sensusynyň pikirine görä ýurtdaky demografik, siýasy we ykdysady ýagdaýlar şeýle hem Türkmenistanyň dünýä bazaryna şol sanda gün batara ykdysady ýollary açmak isleklери ýurdun adam hukuklaryny berjä edip milli adlyklar meselesini ýeri iç çözmeli boljagyny görkezýär. Şu aýda Birleşmiş Milletler Guramasy Türkmenistanyň ykdysady durmuş we medeni hukuklar baradaky halkara borçnamalaryny ýerine ýetirişi barada dinlenýär. Geçirir. Halkara Cemiyetçiligi Türkmen hökümetiniň resmi delegasiýasynyň berjek hatawatyny şeýle de adam hukuklaryny goraýjy awrelik halkara guramalarynyň maglumatlaryny dinler. 26 fevralda geçiriljek dinlençikde hökümete degişli bolmadyk. Ona olay gurama çykyş eder olaryň arasynda Progress Fondy we Human Rights Watch ýaly guramalar bar. Gepliyer Azatlyk Radiosu. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki ismini işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen habarlar günnäligimiziň şuň kysanyny geçirip otaryarys. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň. Thank you.